Kalata wantanshi wakwa Petelo, ichipandwa cha lenga bubili. Eicho talusheni ubu bibonse, nobu chenje shibonse, nobu mbimunda, na kalumwa no luambolonse. Fulukeni ishiva liavu mupashi, ili avulobu chenje shi, ngotu nyautu afyalu anomba, ukuti mukuli leko ukufika kukupusuka. Apo mwase ndo kuti, Kristu musuma. Mwise kuli wene, kuliwe ili ya mweo, ili ya patwa kubantu kwena. Lelo kuli lesa, lintu lya salwa, ili ya mchinshi. Na imwe wene, nga mawe ya mweo, mukulwe nganda ya umupashi. Kukuba ushima pepo wa mushilo, kukutulila amalambo ya umupashi, aya sekelelwe kuli lesa, muli Yesu Kristu. Bantu mwilembo mwabefi.
Mone ni navika msioni ilivwe. Ili akuchifutu, ili asalwa, ili amuchinshi. Na utetekela wene, takalengwe nsoni.
Eicho kuli imwe mweba tetekela, alifina. Lelo kubashitetekela. Ilivwe ili obaka kulaba sulile. Liene elia isave libo lia pachifutu. Kabili.
Libwe lia kuipunu nako. Kabili chilibwe chaku wako. Baipununa pakukana umfwa kuchevo chaku alesa. Kulicho na cho eko bali ngilwe kabela.
Lelo imwe mulilupwa uluwa salwa. Bushima pepo wabufumu. Ulukolu wa mushilo, abantu abo aikwatila, kukuleka balondolole ifya bulumba fya wa muitile, ukuti mufume mumfifi, mwingile mulubuto lwakwe lwa pesha mano. Mweba shali bantu, lelo nomba muli bantu bakwalesa. Mweba shali ababelelu oluse, lelo nomba mwabelelu oluse. Mweba temwikwa, nde mupapata, pakuti muliveni kabili abalebeshi. Mutalukeko kufyalu nkumbwa lwa mubili. Ifi lwa nomutima. Mwende wino mube na fyalo. Ukuti umo wa mupontelela kwati muli nchitatubi. Gachindikelesa mubushiku wa chipempu. Pakuloleshe milimo yenu isuma. Lambeni kuchipope chonse. Icha wuntunse pamulanduwa kwa shikulu. Nangu nikuli mulopwe, ewa pulamo. Nangu nikuli wakateka. Pakuti, batumwa ukufuma kuli mulopwe. Kukukanda aba chitobubi, no kutasha aba chitechi suma. Pakuti, efyo kwaba ukufuaya kwa kwalesa. Ukuti mutalalike ukukana ishiwa kwa bantu batumpa. Ikale ninga bantungwa. Lelo teku kwato buntungwa ngaka wepesho kaku chitila mobubi. Lelo muikalenga abasha bakwalesa. Chindike ni abantu bonse. Temweni ababu ananyina. Tine ni lesa. Chindike ni mfumu. Mweba bonfi wa munganda. Mwe abana kila kuli bachibinda wenu. Mukati na konse. Tekuba suma na abamu tembo beka. Lelo na kuba aponda makwine. Pantu ichi, echa kusena mina. Ngo muntu pamulandu wa kwalesa. Ashipikisha ukukalipwa kwa kuchushiwa ukushilungeme. Pantu kutashiwanshi. Nga mshipikisha ilio mwabe mbuka. No kututu amwe fifunshi. Lelonga mshipikisha ili mwachitechi sumano kuchula. Ichichena, lesa atunge chakusena mina. Pantu ni chichine mwa itilweko. Pakuti na Kristu, achulile imwe. No kumushile chakumwenako. Ukuti, mukonke mumaka yakwe.
Wene tachitile ulubembu. nobuchenje shite wasangilwe mukanwa kakwe.
Wene ilio atukilwe, tatukene. Ilio achulile, tapangishe iyo. Lelo, aipele kupingwilo mwalungama. Wene asendele imembu shesu umuine, mumubili wakwe, pachimuti. Ukuti, fwebali abafwa, lubali kulubembu, tuve abamweo, lubali kubulungami. Ni kufilosofia kwe, eko mwapo shiwe. Pantu mwali abalubilenge mpanga, lelo nomba mwabwele la kulikachema, kabili chilolo wa mitima yenu.